Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 15-nji noýabry, hepdeniň ýeşenbe güni. Eferde hepdeniň jemi gepleşigi. Hepdelik synymyza başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Serhetsiz reportörler guramasy Adatlyk radiosynyň jurnalisti Ilyas Daýynyň Owansanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatynda öldürilmegi bilen baglanşykly açaçan derňew geçirmäge çağırdy. 33 ýaşly Ilyas Daýy awtolawyna daklan magnit bombanyň ýarylmagy netijesinde 12-nji noýabrda öldürildi. Bu haýran galdyrjy çäre jezasyz galmaly däldir we gaýtalanmaly däldir diýip guramanyň Eýran Owansan bölüminiň başlygy Reza Moýini 14-nji noýabrda çap eden beýan atında aýtdy. Bu nişana alınan partlamanyň jogapkärlerini ketkitlemek we jezalandyrmak üçin doly açaçan derňew geçirmek gerek diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Taliban toparynyň metbuat wekili Zabiullah Mujahid söwüşçi toparyň waka gatnaşygynyň bardygyny ne inkär etdi ne de tasdiklady. Daýy Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Azadi radiosy diýilip tanalýan Erkin Owansan radiosy üçin işleýärdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump koronavirus sanjymlarynyň aprel aýyna çenli giňden el ýeterli boljakdygyny ýlan etdi. Bu waka Birleşen Ştatlarda täze ýokunçlyklaryň we hassahana ýerleşdirilýänleriň sany rekord derejäge ýeten hemde bir näçe ştatyň hasber koronavirus çäklendirmelerini gözeňinde tutýan mahalyna gawat geldi. 13-nji noýabrda Trump öz administrasiýasynyň koronavirus sanjymlaryny we bejergisini çal tösdürmek ugrundaky tagallalary barada maglumat berdi. Birleşen Ştatlaryň Pfizer derman kärhanasynyň şu hepde beren maglumatyna görä sanjymyň 3-nji tapgyr synagy onuň 90 götürümden gowrak täsirlidigini görkezdi. Bu sanjym Germaniýanyň BioNTech kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda işlenip taýýarlanýar. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň Moderna biotehniki firmasynyň hem potensial sanjym barada öňümizdäki hepde şuňa meňdeş umytly habary bermegine garaşylýar. Şeýlede Trump Pfizer kärhanasynyň sanjym üçin gyssagly ulanyş ýetýärini namasına ören gysga wagtda garaşýandygyny hem aýtdy. ABŞ resmisi Monsef Saloy Birleşen Ştatlarda ýylyň ahyryna çenli tasdiklenen 2 sany koronavirus sanjymynyň bolup biljekdigini we öňümizdäki aýda ýokary derejeli saglyk işgärlerine hemde ejiz ilata 20 million dozanyň paýlanyp biljekdigini aýtdy. Ol şondan soň her aý 25-30 million adamda immunitet döredip boljakdygyny hem bellede. Şu hepdeniň başynda ABŞ-nyň ýokunç keseller boýunça ýokary derejeli hünärmen Dr. Anthony Fauci sanjymlaryň öňümizdäki ýylyň aprel, may we iýun aýlarynda ähli amerikalylar üçin el ýeterli boljakdygyna umyt edýändigini aýtdy. 1998-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Afrikadaky 2 ilçhanasynda bolup geçen gaýanly partlamany gurnamakda aýplanan Al-Qaýdanyň 2-nji ýokary derejeli lideri Israiliň agentleri tarapyndan awgust aýynda Eýranda öldürildi diýip New York Times neşri habar berýär. Abu Muhammed Al-Masri lakam bilen hem tanalýan Abdullah Ahmed Abdullah motosikli 2 ýaraglı adam tarapyndan 7-nji awgustda Tehranyň köçelerinde atylyp öldürildi diýilip neşriň 13-nji noýabrda peden havarında bellenilýär. Masri Al-Qaýdanyň häzirki lideri Ayman Al-Zawahiri'niň bolup biläjek miras düşeri hükmünde görülýärdi. Neşir aň töw resmilerine salgylanyp hüjümiň Israilli agentler tarapyndan Birleşen Ştatlaryň buyrugy bilen amala aşyrylandygyny aýtdy. 14-nji noýabrda Eýranyň daşary işleri ministrligi bu habary berk reddedip, Eýranyň toprağında Al-Qaýda toparynyň terrorçylarynyň ýokdugyny aýtdy. Bu öldürilmäni Eýran, Al-Qaýda, Birleşen Ştatlar ýa-da Israil hiç açan açaçan boyun almadı. Owansanyň harby güýçleri Kabul Universitetine edilen ýowuz terrorçylykly hüjümiň esasy ruhlandyrjysyny ele saldy diýip 14-nji noýabrda ýokary derejeli Owan resmisi aýtdy. 2-nji noýabrda 3 sany ýaraglı adam universitete hüjüm edip, synyp otaglaryna bir näçe saat oýdaçanda adyndan 20 adam öldü we başga da 27 sanysy yaralandy. Kabul Universitetine edilen hüjümiň baş ruhlandyrjysy tutsak edildi diýip wice-prezident Amrullah Salih özüniň Facebook sahypasynda ýazdy. Maglumatında aýtdy. 3 hüjümçi öldürilenden soň tamamlanan hüjüm Adil atly söwüşçi tarapyndan planlaşdyrylypdyr diýip Salih bellede. Adil Hakkani topar tarapyndan işe alınypdyr diýip Salih tutsa edilen şüpheliniň diňe adyny aýtmak bilen çäklendi. Mundan öň İslam döwleti ekstremist topary Kabul Universitetine edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny Marada adamlar uň paýoklaryny talap edip häkimlige bardy diýen at bilen çap edilen habar çeker. Aşgabatda ulaglaryň zawodtan çykarylanyny goýulan bölegini değişli ýene bir talap güýje girdildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejerik almagy makul bilýärler? Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Bankomat nowbatyna şikeslenen aýarlar lewabyň köp ugurly hassahanasyna eltildi diýen atlar bilen çap edilen habarlarym iň köp okulanlaryň bäşligine ýyrypdyr. ABŞ-nyň 46-njy prezidenti Joe Bidenyň durmuşyna seredeniňne Türkmen görnüşleri 44-njy hepde. Aktivistler Türkmen hökümetinden kanunçuluğu, adalatı ve hak hukukları talap etmeye çağırıyor. COVID-19 Global Briefing 9. Noyabr diyen adlar bilen çap edilen multimedya maglumatlarımızın en köp görülen videoların ve fotosuratların beşliğine giriptir. Marada adamlar un payoklarını talep edip hakimliğe vardı. Levapta eklen caladası ilatı öz kanını satmağa mecbur ediyar. Maskasız adamlara cerime yazmak planı güçleniyar. Polisiye niyagiyle buluyar. Türkmen alabayına heykel açılan günü yurtta itler öldürüldü. Nemçin Türkmenistan'ın yaşayıcıları öydü beceri kalmağı makul bilyerler diyen atlar bilen çap edilen habarlarımızın en köp dinlenen habarların ilkinci beşliğine giriptir. Kadırlı dinleyiciler sizi hem Azatlık Radyosu'nun web saytına girip habarlar bilen tanışmağı, olurdu öz pikir karayışlarınızı kaldırmağı çağırıyarız. Gepleýär Azatlyk Radiosu. 10-njy noýabrda paýtagt Aşgabatda täze ýaşaýyşçy toplumlarynyň açylyşy boldy. Döwlet mediýasy täze açylan binalaryň hatarına türkmen alawaýyna dikilen heýkel barada habar berdi. Binalar toplumynyň açylyşyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özü gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi alawaý heýkelini oldyňa bir köpegiň şeklinde däleýsem, türkmen halkynyň wepaly sırdaşy, ygtybarly kömekçisi we dostu hökmünde görýän alawaýa bolan gatnaşygyny äşgär edýär. Diyen heykel deyip tariplodi. İtin şekli 6 metre varı var, ol 9 metre varı var postament oturdulupdur. Heykelin umumu beyikligi 15 metre. Aşgabatda açılan Alavay heykeli daşarı yurt medya firişçilerinin ünsünü çekti. BBC Alavay heykeli varada beren havarını Türkmen prezidentinin öz eygoriyan itinin şanını altından əpet heykel diktirenin aytti. CNN heykeli dikilen Türkmen Alavay'nın möcüklerden rüstümlüğüne ünsü çekti. Oların koyun geçileri korumokta bitiriyan işlerini avdamağı münasip qasapladı. Öy hayvanlarının kəbir muştokları öz ey görüyan hayvanlarını onumunu satın alıyar. Bu meselədə Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bir ədim öne saylanıp özünün ey görüyan Merkez Aziya çopon ütünün hormatına beyikliği 15 metrlik altınsa urenkli heykel diktirdi deyip The New York Times neşir yazıyar. Neşir Berdimuhammedow'un alavaya olan feyyüsünü dünya əşkər ediyar. Onun alavaya bağışlap yazan dörödücülük işlerine salgılanıyar. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un Türkmen Alavayitler Asosiasiyasının başlığıdığını okuyuculara yatladiyar. Washington Post Türkmen Alavayinin şanını Aşgabatda dikilen heykel varada beren haberinna Prezident Berdimuhammedow'un Rus kardeşi Vladimir Putin'e 2017 yılda yengsesinden tutup kovusurun Alavay gücünü yatlayar. The Guardian neşri Aşgabatda açılan Alavay heykel varada beren haberinna Türkmenistan'ın 6 asır devlet televizyonyasının videosundan peydalanıptır. Neşir Prezidentin Alavaya bağışlap yazan qoşqusuna ünsü çeker. Aşgabatdaky täze heykel bilen halkara jemgyýetçiligini ilkinji tanış edenleriň hatarına Reuters habar agentligi atlaryň we itleriň türkmeniň milli boýsunçuldygyny aýdýar. Hemde itleriň goýun geçileri garawullamakdan başga itiruşlaryna da gatnaşdyrylýanlygyny bellemäge münasip hasaplaýar. İlk at üstünde adam mardy. Sonra adamın en yaşı dostu geldi deyip Eurazi Net Alavay heykeli varada çap edin makalasına başlayar. Berdimuhammedow Türkmen atlarına ve Alavay itlerine olan sevgisi bilen tanılıyar. 2015 yılda onun payitahtı at üstündeki heykeli oturduldu. Alavay heykeli köp bavatta Berdimuhammedow'un 2015 yılda açılan ve onun liderçilik kültünün yokuru sepkidini şöhrelendiriyen at üstündeki heykelini yada salıyar. Olorun ikisini de şol bir arhitektor 71 yaşlı Sarağıt Babayev döretti. Olorun ikisi de payitahtın piyadalar üçün amatlı merkezi sevdiklerine değil de yol ayla olorunla yerleşiyer. Olorun arasındaki mühüm tapavut ikinci heykeli oynayıp yörün hakiki alavayı örküzyen LED ekran goýulypdyr diýip Ýewrazia Net ýazýar. Neşir häzirki wagtda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň alawaý we akyl tekatlaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girdirmäge taýýarlyk görýändigini aýdýar. Ýöne halkara bu ferişdeleriň hiç gaýta diýen ýaly Türkmenistanyň ýykmany itleriň çekýän jewrini ýatlamandyr. Türkmenistan'a hakimiyetler paytavatın orta grupününe Türkmen alavayına heykel dikken vakti cemaat müdürlüğünün kullukçuları yurdun beyli kükünceklerine elleri tayaklı ıyıkmanına itavlayardı. Bu varada Azadlık Radyosu 12. Noyabr'da haber verdi. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gödül tanış ediyar.
Türkmenistan'da etlerin köpçülüklüğün yok edilen vaktinde paytahta alavayetine yadigarlık açıldı. 10. Noyabr'daki çare Prezident Kurvan Gulberdi Muhammedov'un katnaşmağında davaralayak dede geçirildi. Bundan başka da ýadygarlygyň dabaralla çalşy resmi ýygnanşyklaryň gadagan edilmeginiň we ilatyň hereketine bir çäklendirmeleriň şeýle hem ýurtda keseliň ýaýramagynyň fonunda geçirildi. Döwlet mediýasynyň habaryna görä, alawa ýadygarlygy Aşgabatyň özüşüne degişli guruluşyk proýektiniň 16-njy tapkyryna degişli bolup, uly jemgyýetçilik hem medeniýet halaryň bir bölegi hökmünde gurulypdyr. Türkmen alawaý heýkeli prezidentiň kararyna laýyklykda şäheriň Günbatar bölegünde täze gurulan beýik gatly ýaşaýyş çaýlaryň hem Gülzemin Söwda hem Deniz Alış Merkezi'nin yerleşen yerindeki aylığın ortasında dikildi. Ağır iktisadi krizisi baştan geçiren yurtta tiyada kurulan bu binaların kuruluşunun bakati köpçülüğe məlum edilmedi. Koronavirus pandemiyatının arasında aşkavatta geçirilen ve devlet televizyonunda görküzülen davarada köp sağınlı katnaşıcıyını şol sağında çağaları görmek mümkün. Prezidentin payitahtı alavayetinin yadigarlığını oturtmak baradaki buyruğu ilkinci gedek 2019 yılın 6. noyabrında ilan edilipdi. Kurvan Gulberdi Muhammedov özüne alavay etlerinin muştağı hükmünde görküzýär, olary milli baýlyk diýip adlandyrýar we kitap bagyşlaýar. Geçen ýylyň 13-nji sentýabrynda Türkmen prezidenti alavaya bagyşlanan goşgusyny hökümet agdalaryna okap berdi. Aşgabatda etin heýkeliniň açylmagy ýurtda öý haýwanlarynyň ýok edilmeginiň ýene-de güýçlenen pursatyna gabat geldi. Birnäçe hepdeniň dowamynda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we haýwanlary goraýjylar ýurt boýunça itleri hem pişikleri wahşylarça öldürmek bilen baglanşykly köp sanly wakany habar berdiler. Aşgabatda jemaat gullukçularynyň işgärleri haýwanlary ýok etmek üçin zeherli iýmitleri ýerleşdirýärler. Welaýatlarda bolsa itler geçip barýan adamlaryň gözüniň öňünde tüpeň bilen atylýar ýa-da demir bilen urulyp öldürilýär. Azatlyga mälim bolşuna görä 10-njy noýabrda paýtagtda Türkmen alawaý heýkelinin açylan güni welaýat şäherleriniň birinde köçelerde itler rehimsizlik bilen öldürildi. Wakalara şahit bolan çeşmelerimiziň habaryna görä bu Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde bolup Şun mektep yerleşen köçede bir näçe mektep okuwçusynyň ýanynda bir näçe it öldürildi diýip adynyň efirde agdalmadlygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Şaýatlaryň söýlerine görä itler eli armaturaly adamlar tarapyndan öldürilipdir. Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Azatlyga çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýykly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağırlara garamazdan adama öwrenşen ınanjan itleri kovalap taýyklaýandygyny görüp bolýar. Azatlyk çeşmeleriniň gizlenligini we howpsuzlygyny berja etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimiziň habaryna görä şaýatlar polisiýa ýüz tutupdyr. Ýöne olara sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna jaň etmek maslahat berilipdir. Ol ýerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Azatlyk radiosu Türkmenabat şäheriniň administrasiýasynyň düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemaat gullukları we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amalaşdyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlarynyň öz başdaky diýinmegi talap edipdi. Ýurdun häkimetleri köçelerde haýwanlaryň ýok edilmek meselesini görmezlige salýarlar. Kararsyz habar beriş serişdeleriniň hem haýwanlary goraýjylaryň köp sanly habarlarından soň 2019-njy ýylyň fevral aýynda Türkmen prezidenti ýurdun ilkinji veterinariýa klinikasyna we öýsüz haýwanlar üçin başpana döretmek planlaryny ýygnan edipdi. Şonda gurulşyň döwlet pulunyň hasabyna amala aşyrylajakdygy mälim edilipdi. Ýöne tez wagtdan ýylatdan hem telekeçilerden pul ýygnalýanlygy ýygnan edildi. Gaýtgy wagtdan soň prezident Kanatın yurtta alavayları köpültme için merkezleri dürütme kararı ilan edildi. Oların kuruluşu için yine de irattan pul yığınalar. Alavay merkezlerini kurmak inisiyatifi Prezident Kurvan Gulberdi Muhammedova degişli olsa, onun öz kararı bilen şu yılın may ayında dürütülen Türkmen Alavay İtleri Birleşigine Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov başlıklık eder. Türkmenistan'ın devlet ve yarım resmi haber verir serişteleri vaktal vaktal devlet baş tutanının hayvanları üns veriyenliği var adakı haberleri çav eder.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'ın devlet medya serişteleriine pandemiya qaramazdan üzniksiz devam edýän köpçülük çäreleri görkezilýän wagty ýurtda häkimetler adamlardan maska giymek talabyny güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosu 10-njy noýabrda habar berdi. Habaryň dolaryk mazmuny bilen kardeşim Merdan tanış edýär.
Koronavirusun iki ýagdaýy hem resmi taýdan hatawy alynmadyk Türkmenistanda maska rejimini güzügçülüň puhtalandyrylmagy bilen polisiýa we güzügçülük idaralarynyň işgärlerine maskasyz adamlara jerime ýazmak boýunça gündelik plan tapşyrygy hem güýçlendirildi. Sol bir wagtda muny berjä etmeli degişli gözükçüleriň we polisiýa işgärleriniň arasynda bu talaba garşy nägileliklär artýar. Azatlygyň Lewap vilayatynda habarçylarynyň biriniň maglumatyna görä, bu günler Türkmenabatda ýürütip düzülen gözükçülük toparlary vilayatyň administratif merkeziniň idaralaryna duýdansyz reýd geçirip, işgärleriniň maska giýmek talabyny berjä edişini barlaýarlar. Toparın düzümüne häkimliğin, polisiýanyň, şeýlede sanitariýa we epidemiologiýa edarasynyň işgärleri girýär. Bu topar şäherde ulagda aýlanyp jemgyýetçilik edaralaryna duýdansyz gelip, gorag maskasyny takylmadyk adamlary gözleýär diýip habarçymyz anonimlik şertinde 11-nji noýabrda gurrun berdi. Maskasyz ýa-da onu talaba laýyk takylmadyklara sol ýeriň özünde jerime ýazylýar we iş wagtyndan soňra ýerli sanitariýa we epidemiologiýa edarasyna baryp onu tölemelidigi aýdylýar. Mundan başga da adatyň habarçysy döwlet edaralarynda, mekteplerde we çağlar baglarynda ýüze çykarylan maskasyz adamlara salynýan jerimäniň ýolda maska giýmän saklanan adamlara berilen temmiden 2 esteden hem ýokurdygyny belleýär. Köçede maskasyz saklanan adamlara 20 manat müçwöründe jerime ýazylýar. Edarada mektepde maska takynmadyklara 50 manat jerime töredilýär. Mundan başga da köçede adatça 10 manat pary berip resmi jerimäni tölemän bolýar. Emma reýd geçiren topar edarlarda yazılan jerimäniň resmi ýagdaýdy. Dolu tölünmegine bir gözükçülük eder dip habarçymyz gurrun berdi. Ol eýen bir näçe gündän bäri Türkmenabadyň sanitariýa we epidemiologiýa edarasynda jerime tölemek üçin gündelik 10-ýarça adamyň toplanýandygyny hem bildirdi. Bu aralykda polisiýa işgärleri hem maskasyz adamlary ele salmak üçin tagallalaryny güýçlendirdiler. Polisiýa işgärleri gara sylmadyk ýerlerde, sultanda bazarlaryň, dermanhanalaryň, hatda köp gatly ýaşaýyş aýlarynyň aralarynda bukuda oturup maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolýarlar. Polisiýanyň ýürüti awtobusda bazara gelip reýd geçiren pursatlary hem bolýar diýip bu ýagdaýlara saýat bolan habarçy gurrun berdi. Bu aralykda Maru vilayatında hem maskasız adamları ele salmak boyunca çäreler güýçlenip, indi her bir polisiýa ofitseriniň gapdaly bilen döwlet edarasyndan bir işgäri we bir mugullim aýlanýar. Polisiýa işgärleriniň ýetmezçiligi diýendigi sebäpli indi her gün polisiýa bilen ýene 2 adam, bir döwlet edara işgäri we bir mugullim aýlanmaly edildi. Munyň üçin her gün her bir döwlet edarasy we mekdep özüniň 3 işgärini bölüp bermeli diýip Azatlygyň bayramalyda habarçysy 11-nji noýabrda gurrun berdi. Ol edil Lewapda bolsa ýaly marda hem maskasyz adamlary ýüze çykarmaly edilen gözükçüleriň bu ýerlerde, sol taýda jaýlaryň arasynda hem gidilenip gözükçülük edýändiklerini aýtdy. Gaýly bertdi, maskasyz adamlary ýüze çykarmak boýunça tagallalaryň güýçlenmegine, polisiýadan we beýleki degişli gözükçülük edaralarından gündelik jerime planynyň talap edilmeginden hem sebäp bolýandygy aýdylýar. Ýatlatsak Azatlyk geçen aýyň aýagynda polisiýa işgärlerine günde azyndyr maskasyz bir adama jerime ýazmak barada plan tapşyrygynyň berilendigi, muny başarmadyklaryň jerimäni öz hasabynyň tölemeli edilendigi barada habar beripdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiz häzir seýli planyň Türkmenabadyň degişli gözükçülük edarlarından hem talap edilýändigini aýtdy. Bu aralykda ýokurdan berilendigi aýdylan bu plany berjä etmegini talap edilýän gözükçüleriň arasynda bu wagtynda nägileliklerini hem artýandygy bellenilýär. Polisiýa we beýleki gözegçiler gündä maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolup, dowamly şäherde aýlanmaly bolýandyklary bilen birlikde ýylatyň arasynda olara bolan garaýsyň barha ýaramazlaşýandygyndan hem alada galýarlar. Polisiýa işgärleri plany doljak bolup, öz tanış bilişlerine hem jerime ýazmaly bolýandyklaryny, netijede öz ara gatnaşyklaryň bozulýandygyny hem gurrun berdiler diýip, ençime polisiýa işgärleri bilen söhbetdeşi bolan türkmen awatly habarçymyz aýtdy. Marada bolsa polisiýanyň ýany bilen aýlanmaly edilen idara işgärleriniň we mugallimleriniň aglabatynyň bu işi höwesiz çimelesýändigi, adamlary awlamagy özü üçin utanç bir iş hasaplaýandyklaryny ýetirýär. Yaqinda kuçudaki maskasız bir adam polisiyanı göründü, kaçıp çayların birini girdi. Polisiya yanındaki büccet işgarlarına dittini sol adamın izini düşüp tutmağı teklif etdi. Emma olur, beytme, degme deyip bu yağdayı görmezliği saldılar deyip xabarçimiz gurrun verdi. Adatlan ençeme sinansıklarına qaramazdan yukurda beyan edilen yağdaylar doğrusunda Mari Leva pekimliklerinden Seyledi Tevitin deyikisli polisiya ve epidemiologi edarlarından komentari alıp bolmadı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dünýäde koronavirus pandemiýasy dowam edýän wagtda hemde adamlara köpçülük çäreleriniň çetde durmak maslahat berilýän mahaly 7-nji noýabrda Türkmenistana ýene bir köpçülük çäresi geçirildi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Fehra tanış edýär.
Türkmenistanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we müňlerçe adamyň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek mögsümine badalga berildi. Bu çäre üçin Livap vilayatynyň Farap we Dargana tetraplaryndaky büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Livapdan habar berýär. 7-nji noýabrda Türkmenistanda bag ekmek boýunça ähli halk çäresi geçirildi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda şol güni ýerden prezident Berdimuhammedowyň Hanbey diýen bedewi atlanyp bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine barandygy habar berilýär. Çäreniň dowamında Berdimuhammedow Sosna nahallarynyň 30 düýbüne oturtdy. Döwlet mediýasy munda çuňur maniniň bardygyny aýdyp, bu ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giňden taýýarlyk görmegiň başyny başlanýandygyny alamatlandyrýar diýdi. Berdimuhammedowyň görüldösini agzy birlik bilen eýerip, çäre gatnaşýanlaryň hem her biri 30 düýüp nahal etdi diýilip resmi habarda aýdylýar. Şol Türkmenistanda bitaraplygyň 25 ýyllygy münasibetli paýtagtda hemde vilayatlarda jemi 25 million düýüp bag nahallary ekilýär. Türkmen prezidenti bu baradaky karary oktýabryň ahyrynda gol goýdy. Şonu ýurtda ekilmeli bag nahallarynyň sany 10 million bolandygyndan 25 million düýbe ýetirildi. Goşmaça ekilmeli edilen bağların 7,5 millionu Aşgabat töweregünde, galany sewitlerde ekilmeli edildi. Resmi habarda Aşgabatyň niresinde geçirilendigi anyklaşdyrylmaýan bu çäre halk hojalygynyň hemme puwdoklarynyň wekilleriniň gatnaşandygy bellensede, olaryň sany barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Türkmen telewizionasynda görkezilen maglumatlarda dürli ýaşda kiraýatlaryň müňlerçesiniň bu çäre maskasız gatnaşandygyny görsewelýär. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülüklüň çäreleriniň çäklendirilmegine çağırışlar edilýän pursady Aşgabatda we vilayatlarda geçirilen bu çäreleri hemde konsert dawaralarynda adamlaryň sosial aralygy saklamaýandygyny hem synlasa bolýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Lewap vilayatyna habarçysy regiondaky bag ekmek çäresini büdjet işgärleriniň müňlerçesiniň gatnaşdyrylandygyny we onda karantin düzgünlörünün bercai edilmendigini habar veriyar. Şenve günü Dargana tetrabından Türkmen avada gidiyen yolun uğrunda geçirilen bağ ekmek çaresine Dargana talı faraplı büccet işyerlerinin eferlerin ve mektep okuçlarının münçemesi katnaştı. Olorun sağlığı hopasında boldu sebebi karantin düzgünleri bercai edilmedi. 2 metr aralık saklanmadı. Adamlar pil ve beylik kuralları birbirinin elinden alıp gerekleşip ulandılar. Olorun ellerinde ellik yoktu deyip gidilinlik şertinde sökveteş olan Livaplı habarçı 9. noyabrda gurrun verdi. Onun aytmağına göre bu çare üçün bağ nahallarını satın almak işleri büccet işyerlerinin hasabına amala aşırıldı. Bunun üçün Faraplı Qurbanqulu ve Darganatalı büdjet işgärlerinin her birinden 50 manat pul hem yığınaldı deyip ol sözünün üstüne qoşdu. Habarçı vilayetin dürlü etraplarından gelen 3000'den qoraq büdjet işgärinin bağ ekmek çäresine ve bir taraflık bayramı münasibetli Türkmenabat şehrinde geçirilen konsert hem de beyli kıdavaralara eyen bir hepte önünden tayarlık görüp başlandığını hem aytdı. Yeşenme günü hem çıyıklı soğuk hava boldu. Yarım yağışlı hava aslında Türkmenabat'ın faravın ve çerçevin müne koloy rayeti irden saat 6'dan öğlen saat 4'de çenli bağ ekmek sonra da giyişlik saat 6'dan 9'da çenli konsert çerelerine katnaştılar. Şeyle de velayet Aylavunnakı at yarışlarına ve Türkmenabat'taki at spor toplumunnakı çerelere ehli itraplardan büdjet işgärlerinin müngörçeti mecburu katnaştırıldı deyip habarçı belledi. Adatlık Radyosu baydılanlar barada Lebap velayet Türkmenabat şehir Farap ve Darganatı etrap hakimliklerinden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Şeyle de pandemiya dövründe maskasız ve sosyal aralığı saklamadan geçirilen bu köpçülüklüğün çareler barada yurdun sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerliğinden hem komentari alıp bolmadı. Adatlığın habarçıları büdjet işgärlerinin studentlerin ve okuçların hatavına satın alınan bağ nahallarının ağla ve bölüğünün ideksizlikten kuruyandığı barada indi en çeme yıl veri haber verip geliyerler.
Gepleyen Radatlık Radyosu 10-cu noyabrda Mara vilayetinin Qaraqum etrafında Türkmenistanı seyrek duş gelen bir vaka boldu. Onlar çadam cemlenip öz akımlayın protesto aksiyasını geçirdiler ve payok unlarını talap edip etraf hakimliğine vardılar. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen sizi men Maksad Ataev tanış ediyarın. 10-cu noyabrda Mara vilayetinin Qaraqum etrafında onlar çayaşayıcı devlet dükkanına devam ediyen 17-mezçiliğine protest bildirip hakimliğe vardı. Yanılanların hakimlik vekilleri bilen netice vermedik qıytka duş Şuğundan son polisiya oları dargıttı. Bu varada Azadlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyar. Öz akımlayın dören protest aksiyası devlet dükkanına payok ununun paylanan günü yüze çıktı. Sebep Azadlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundeş olan ençeme yerli yaşayıcının sözlerine göre etraptaki bir devlet dükkanına paylanan payok unu onun nobutuna karışan adamların hemmesine yetmedi. Devlet dükkanına 50 halta un geldi. Ulu nobot dörödü, yani uun yığınanların hemmesine yetmedi deyip haberçi haber verdi. Onun mağlumatlarına göre paylanan uun maya ayının payoğu, nobotu yığınanların anıq sanı mənimlər, yani onların xatarına 100 tövürü adam uun yetmezçiliğine protest bildirmek üçün etrap hakimliğine tarap yürüdülür. Ama hakimliğe 30 tövürü adam vardı. Qalınlar yolda qaldı deyip xabar çaytdı. Türkmenistan'a tas 3 yıl bəri iqtisadi qiyinçiliklar devam ediyar. Yurdun dürlü künceklerine devlet dükkanları həlişini, azı karitlarının üpçünçülüğü bilen bağlı problemaları baştını geçiriyarlar. Azadlık Radyosu'nun xabarçıları xususu sevdada esası imi törümlerinin baxasının devlet dükkanları bilen dengeştirilerine cüda qımmatlığını xabar veriyarlar. Qaraqumun etrap hakimliğinin önüne yığınanan adamlar devlet dükkanlarına devam ediyen un yetmezçiliğine nəgililik bildirdiler. Hem de bu mesele çözgü talep ettiler. Yine hakimliğin protestçiler bilen duşuşan işgari Azadlık Radyosu'nun haberçısının sözlerine göre sonku kallor oğundan son dayıxanlara buğday verilerini aydıp yığınananlara karşılık bildirdi. Haberçi hakimlik vekilinin vezifesini anıklap bilmedi. Onun sözlerine göre proteste katnaşan adamların arasında kârenine yeri yesi yoktu. Biz bu yere devletten düşen un payımızı sorap geldik eyyem yılgı turup bariyar. Siz bolsa henize maya ayının payoğunu berip bilen zok deyip adamlar yerli yerden giyırışıp başlat deyip haberçi aytti. Türkmenistan'a her hoculuğu maşkala uzarlarının sahanına göre devlet bahasından un veriliyar. 1 kilogram payok ununun devlet bahası 1 manat. Proteste yığınananlar unu üçüncülü ulan bağlı problemanın çözülmeğini tutan yerli talap etti. Yani hakimliğin işgari oları dargatma uçuyun vakanın bolon yerine polisiye işgarlarını çağırdı. Biraz sarım son iki polisiye ulağı gelip adamları kovdu deyip haber çaytdı. Onun mağlumatlarına göre şu günler marda 50 kilogram birinci sort unu bahası 500 manattan satılıyor. Hocalık haradlarına üvelen buğday ununun 50 kilogramlık haltası 300 manattan satılıyor. Haberçi etrap yaşayıcılarının arasına un üçüncülü ulan bağlı yağdayın kıyınlaşan onu. Birek-birekden uun kar soruyan adamların köpülyenliğini xabar verdi. Bu aralıkta devlet dükkanlarına adı karitlarının üpçünçülüğü ulen bağlı problemler velayet payitahtında da yüze çıkıyor. Şeker, tuğuk buğdu, ötümlük yağı ve yumurtlu yağlı önümler ardan bakadan satın alma üçün adamlar yer bilen devlet dükkanlarının önünde nobotu duruyor. Dören nobotlarda vaqtal-vaqtal adamların arasına dava cencel yüze çıkıyor. 5. noyabrda Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Mara şehrine bir devlet dükkanının önünde çörek satın alma üçün 80 olay adamın nobot belirlendiğini ve dağ bilen saat 5.30 tüvüreklerine adamların arasına dava cencelin yüze çıkanlığını xabar verdi. Çörek adam başına birden çayaklı mösbörde satıldı. Onun malumatlarına göre penşenbe günü yer bilen çörekün nobotuna varaşayan adamlar bilen bir nobot ön hatarları eğilmeye sinanşan adamların arasına yakalaşık oldu. Onlar uğruşup başladılar, sonra polis yoluğu gelip 4 adamı tutsak etti deyip xabar çaydı. Bu vakanın iyiyanı xabarçının malumatına göre nobota varaşayan ayarların arasına dava turdu. Adamların öz aralarına dava cencel saat 6'da dükkan açılandan sonra köşeşti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýet beşiginiň bugünki sany tamam boldy. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.